У такому стані, промовив він, коли виходиш за межі, поставлені поведінці загалом, усвідомлюєш усе, бо душа сприймає тільки те, що її стосується. Певною мірою вона вже наперед знає все, про що довідається. Закохані не можуть сказати одне одному нічого нового. Пізнання для них взагалі не існує. Адже закоханий не дізнається про людину, яку кохає, нічого, крім того, що вона в якийсь незбагненний спосіб спонукає його до внутрішньої діяльності. А пізнати людину, котру він не кохає, для нього означає ввести її до сфери кохання, як ото буває мертву стіну чи вал, осяває сонячне світло. А пізнати неживу річ – це не вивідати всі її властивості одну по одній. Ні, це означає, що спадає покривало чи стирається межа, котрій не належить світові, що піддається сприйняттю. Неживе, бувши невідомим, але сповненим довіри, також приєднується до товариського союзу закоханих. Природа і своєрідний дух закоханих зазирають одне одному в очі. Це два напрями тієї самої дії, це тече у двох напрямках і горіння з двох кінців. І пізнати людину чи річ безвідносно до себе в такому разі взагалі неможливо. Адже довідуючись щонебудь про яку-небудь річ, ти в неї щось відбираєш. Форму свою вона зберігає, але всередині немовби розсипаються на попіл. З неї щось виходить, випаровується, і зостається лише її мумія. Тим-то для закоханих і немає істини. Вона стала б глухим кутом, кінцем, смертю думки, яка поки жива, нагадує сповнений живого подиху окраюк полум'я, де світло і морок припадають грудьми до грудей. Хоча може осяятись щонебудь окреме, коли світиться все. Навіщо милостиня певності і однозначності, коли довкола вдосталь усього? І хіба можна жадати ще чого-небудь для себе одного, нехай навіть самого коханого чи кохану, коли ти пізнав, що закохані вже не належать самі собі, а мусять дарувати себе всьому, що їм цій чотириокій сув'язі трапиться? Користуватися цією мовою, коли її опануєш, дуже легко. Ідеш, неначе з її свічкою в руці, і її ніжний пломінь падає то на один, то на інший життєвий вузол. І усіх у них такий вигляд, немовби в звичайному своєму вияві, при надійному буденному світлі, вони були тільки грубими непорозуміннями, якою недоречною видасться, скажімо, міна дієслова «мати» відразу, щойно її пов'яжеш із закоханими. Та хіба є щонебудь вишуканіше, ніж бажання мати переконання? Чи повагу з боку рідних дітей, чи думки, чи самого себе? Ця груба міна, ошкір незграбного звіра перед стрибком, звіра, готового всім своїм тілом підім'яти під себе здобич, такий хоч і з цілковитим правом головний вираз нутра капіталізму. І у цьому виразі проглядає зв'язок між тими, хто володіє буржуазним життям, і тими, хто володіє знаннями і майстерністю, тими, на кого це життя обернуло своїх мислителів і митців, лишивши десь на узбіччі, мов двійко покинутих дітей, аскетизм і кохання. І хіба ці двійко дітей, коли вони стоять отак удвох, не справляють враження неприкаяних, позбавлених будь-якої мети, на відміну від сповненого цілей і намірів життя? Але слова «ціль» і «намір» з лексикону стрільців чи не означають слова «не мати цілі і наміру» за своїм первісним змістом того самого, що «не бути вбивцею»? Виходить, досить лише піти слідами мови, затертими, однак зрадницькими слідами, щоб побачити, як грубо зміцнене значення повсюди пропхалося на місце обережніших, цілком утрачених стосунків. Це неначе отой взаємозв'язок, який скрізь відчуваєш, але ніде не можеш схопити. Ульріх не схотів розмовляти про це далі, але і Гансові не можна було дорікати за переконання, що коли потягти десь за одну ниточку, то вивернеться вся тканина, оскільки чуття, яке підказало б, де та ниточка, втрачено. Ганс уже вкотре урвав і доповнив Ульріха. Якщо ви спробуєте розглянути ці почуття і враження як дослідник, то побачите в них те саме, що побачив би і банківський службовець. Будь-які емпіричні пояснення лише здаються поясненнями і не виводять із кола нижчих знань, що їх сприймають чуття. Ваше прагнення до знань воліло б звести світ усього-навсього до механічного байдикування так званих сил природи. Отакі були його зауваження, репліки. Ганс то грубиянив, то гарячкував. Він відчував, що викладає свої погляди погано, і провину за це складав на присутність цього чужого чоловіка, який не давав йому лишитися вдвох із Гердою, бо віч навіч з нею ці слова лунали б зовсім інакше. Вони здіймалися б угору, мов блискотливі бризки водограю, мов кружляння соколів. Він це знав і відчував, що нині у нього, по суті, великий день. Водночас він дуже дивувався і літував, слухаючи, як легко і докладно Ульріх говорить замість нього. Насправді, Ульріх говорив зовсім не як неупереджений дослідник. Він казав багато більше того, що хотів сказати у відповідь, хоч і не мав такого враження, нібито казав щось таке, у що не вірив сам. Притлумлена злість на це його окрилювала. Щоб так промовляти, потрібно бути в навдивовижу піднесеному, навіть трохи гарячковому настрої. А Ульріх мав настрій середній, між таким і тим, що його викликав у нього вигляд Ганса з його скуйовдженим масним чубом, погано доглянутою шкірою, огидними настирливими рухами, з його потоком слів, у піні якого прозирало все ж таки щось заповітне, немов би здерта із серця шкіра. Та якщо казати точніше, то Ульріх усе своє життя перебував поміж двома такими враженнями від цієї матерії і, скільки себе і пам'ятає, міг розмовляти про неї так само вільно, як розмовляв цього дня, і наполовину вірити в це. Однак він ніколи не виходив за межі легкої жартівливості, бо не вірив у сенс тієї матерії, і тепер також був однаковою мірою і задоволений, і незадоволений цією розмовою. Але Герда не звертала уваги на глузливі зауваження, які він через це, мов пародист, час від часу вкидав. Вона просто не могла позбутися враження, що нарешті він розкрився. Дівчина поглядала на нього майже з острахом. Він багато м'якіший, ніж сам у цьому зізнається, міркувала вона, поки він говорив. І відчуття подібне до того, якого вона зазнала б, якби немовля шукало її грудь, робило її беззахисною. Ульріх перехопив її погляд. Він знав майже про все, що відбувалося між нею і Гансом, бо вона була цим налякана і відчувала потребу скинути тягар з душі, бодай натяками, які Ульріх легко міг би доповнити сам. В оволодінні одне одним, що до нього юні закохані, звичайно, прагнуть як до мети, вони бачили початок духовного капіталізму, їм огидного, і гадали, нібито зневажають фізичну пристрасть, хоча зневажали і здоровий глузд, бо цей буржуазний ідеал викликав у них підозру. Так вони виявилися не фізично чи напівфізично поглиненими одне одним. Обоє намагалися одне одного, як вони це називали, схвалити і відчували те трепетно-ніжне єднання душ, яке народжується, коли двоє споглядають одне одного, поринаючи в невидимі хвилі, які грають у голові й грудях другого. І тієї миті, коли обоє усвідомлюють, що розуміють одне одного, на них сходить відчуття, що кожне носить у собі другого і становить з ним одне ціле. Проте в години, не такі урочі, вони вдовольнялися й тим, що просто захоплювались одне одним. Тоді вони лише нагадували одне одному про знамениті картинки і сцени, а коли цілувались, дивувалися тому, що коли скористатись одним гордим висловом, на них з небес дивляться тисячоліття, бо вони цілували одне одного. Грубі почуття внутрішнього «я», що закохано корчилося в тілі, вони хоч і оголошували такими самими ницями, як корчі шлункові, але їхні тіла не надто переймалися переконаннями власних душ і притискались одне до одного на власну відповідальність. Після цього обоє щоразу бували геть розгублені. Їхня тендітна філософія була безсила проти усвідомлення того, що поблизу нікого нема, проти сутіні кімнат, проти бурхливого наростання притягальної сили тіл, що ніжно пригортались одне до одного, і Гердо, надто її, як дівчина вона була старша з них двох, жадання цілком злитися в обіймах охоплювало з такою простодушною гостротою, яку відчуває либонь дерево, коли навесні щось не дає йому цвісти. Після таких половинчастих обіймів, прісних, як дитячі поцілунки, і розкутих, як пестощі літніх людей, обоє щоразу почувалися пригнічено. Гансові змиритися було легше, бо він дивився на це, коли все минало, як на випробування переконань. «Нам не судилося володіти», – повчав він. «Ми – мандрівці, що долають сходинку по сходині». А коли помічав, як Герда від незадоволеності вся тремтить, то, не вагаючись, вбачав у цьому слабкість, якщо взагалі не сліди негерманського походження. Сам він поставав у власних очах богоугодним Адамом, колишнє ребро якого знову має позбавити віри його чоловіче серце. У такі хвилини Герда його зневажала. І, мабуть, саме тому, принаймні колись, стільки могла, розповідала про це Ульріхові. Дівчина здогадувалася, що чоловік зробив би більше і менше, ніж Ганс, який, скривдивши її, ховав, мов хлопчик, своє залите слізьми обличчя поміж її колін. І вона, пишаючись цими своїми почуваннями і враженнями, і водночас відчуваючи, як вони їй набридли, ділилася ними з Ульріхом, боязко сподіваючись, що своїми словами цю нестерпну красу той нарешті зруйнує. Однак Ульріх рідко розмовляв з нею так, як вона того очікувала. Зазвичай він іронічно остуджував її запал, бо хоч Герда через це і відмовляла йому в довірі, добре знав, що їй уже давно хочеться бути йому відданою, і що ні Ганс, ні будь-хто інший не мали над її душею такої влади, яку міг би мати він, Ульріх.